بسم الله الرحمن الرحیم
شروع اللہ سونے دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والے نے.
یاسین
یاسین
والقرآن الحکیم
قسم قرآن دی جڑا حکمت نال پریا ہویا.
انک لمن المرسلین
بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولاں وچوں نے.
علی صراط مستقیم
نہایت سدھے رستے تے.
تنزیل العزیز الرحیم
اے خدا عزیز و رحیم دے ولوں اتاریا گیا ہے.
لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نو خبردار کرن جنہاں دے پچھلیاں نو خبردار نہیں کیتا گیا, لہذا او بے خبر نے.
لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون
اینا وچوں اکثر لوکاں تے گل ثابت ہو چکی ہے کہ او ایمان نہیں لیان گے.
انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون
اسی انہاں دیاں گردناں وچ توک پا دتے نے, سو او ٹھوڈیاں تک نے, لہذا انہاں دے سر چکرا رہے نے.
وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون
تے اسی اینا دے اگے بھی دیوار بنا دیتی ہے تے اینا دے پچھے بھی, پھر او دے تے پردہ پاتا ہے تے اے دیکھ نہیں سکتے.
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نوں نصیحت کرو یا نہ کرو, انہاں دے لئی ایک برابر ہے, او ایمان نہیں لیان.
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت واجر کریم
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صرف اس شخص نو نصیحت کر سکدے ہو جیڑا نصیحت دی پیروی کرے تے اللہ تعالیٰ تو غائبانہ ڈرے, سو ان مغفرت تے بڑے ثواب دی بشارت سنا دیو.
انا نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم
بے شک اسی مردیاں نو زندہ کرانگے تے اسی لکھ رہے ہیں جو انہاں نے اگے بھیجیا تے جو کچھ انہاں نے پیچھے چھڈیا.
وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین
تے ہر چیز اسی درج کر لئیے ایک کھلی کتاب.
وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نو وسطی والیاں دی مثال سناؤ.
اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
جدوں او دے وچ رسول آئے.
اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
جدوں اسی انہاں کول دو رسول بھیجے تے انہاں نے دوہاں نوں چٹلایا, پھر اسی تیسرے نال انہاں دی تائید کیتی, انہاں نے کہا اسی تواڈے وال بھیجے گئے ہیں.
قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ
لوکاں نے کیا تسی تے ساڈے ورگے انسان ہو، تے رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تسی صرف جھوٹ بول دیو۔
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔
انہوں نے یعنی پیغمبران نے کیا ساڈے رب جاندے نے کہ اسی بے شک تواڈے ول بھیجے گئے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔
تے ساڈے ذمے تے صاف صاف پہنچا دینا تے بس۔
قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب الیم۔
لوکاں نے کیا اسی تانو منوس سمجھنے ہیں، تے جے تسی باز نہ آئے تے اسی تانو سنسار کرانگے تے تانو ساڈے والوں سخت تکلیف پہنچے گی۔
قالوا طائركم معكم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔
انہاں نے کیا تواڈی نوست تواڈے نال ہے کی اینی گل تے کہ تانو نصیحت کیتی گئی ہے، بلکہ تسی حد تو ود جان والے لوگ ہو۔
وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔
تے شہر دے پرلے کنارے تو ایک شخص دوڑدا ہوا آیا تے انہیں کیا اے میری قوم رسولاں دی پیروی کرو۔
اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔
اینا لوکاں دی پیروی کرو جڑے تواڈے کولوں کوئی بدلا نہیں مانگتے تے او سیدھے رستے تے نے۔
وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔
تے میں کیوں نہ عبادت کراں اس ذات دی جنہ نے منو پیدا کیتا تے اونا دے وال ہی تسی پرتائے جاؤ گے۔
اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔
کی میں اونا دے علاوہ دوجیاں نو معبود بناواں جدوں کہ جے رحمان من کوئی تکلیف پہنچانی چاہن تے اونا دی سفارش میرے کچھ کام نہیں آئے گی تے نہ او منو چھڑا سکنگے۔
انی اذا لفی ضلال مبین۔
بے شک اس ویلے میں ایک کھلی گمراہی چواں گا۔
انی آمنت بربکم فاسمعون۔
بے شک میں تواڈے رب تے ایمان لے آیا تے تسی بھی میری گل سن لو۔
قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون۔
ارشاد ہوئے گا کہ جنت وچ داخل ہو جاؤ، انہیں کیا کاش میری قوم جان دی۔
بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔
کہ میرے رب نے من بخش دیتا تے عزت داراں وچ شامل کر دیتا۔
وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین۔
تے او دے بعد اسی او دی قوم تے اسمان تو کوئی فوج نہیں اتاری تے نہ اسی کوئی فوج اتارن والے سان۔
ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون۔
بس ایک دھماکہ ہویا تے ایک دم اس سب بج کے رہ گئے۔
یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون۔
افسوس سے بندیاں تے جڑا رسول بھی انہاں دے کول آیا او انہاں دا مذاق ہی اڑاندے رہے۔
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
تے کی انہاں نے نہیں ویکھیا کہ اسی انہاں تو پہلے کنیاں قوماں ہلاک کر دتیاں تے او انہاں دے کول واپس آن والیاں نہیں
وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
تے اُنہاں وچوں کوئی بھی ایہو جہا نہیں جڑے کٹھے ہو کے ساڈے کول حاضر نہ کیتے جان
وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَحْیَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
تے ایک نشانی اینا دے لئی مردہ زمین ہے کہ اسی انہوں زندہ کیتا تے او دے وچوں اناج اگایا پھر اے او دے وچوں کھان دے نے
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ
تے او دے وچ کھجوراں تے انگوراں دے باغ پیدا کیتے تے او دے وچ چشمے جاری کیتے
لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
تاکہ لوگ اے دے تو پھل کھان تے انہاں دے ہتھاں نے تے نہیں اونوں بنایا تے پھر اے شکر کیوں نہیں کرتے
سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون
پاک او ذات جنہاں نے ہر چیز دے جوڑے بنائے انہاں وچوں وی جنہاں نو زمین اگاندی ہے تے آپ انہاں وچوں وی تے انہاں وچوں وی جنہاں نو اے نہیں جاندے
وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
تے ایک نشانی اینا دے لئی رات ہے کہ اسی او دے وچو دن نو کھچ لینے آ تے او نیرے وچ رہ جاندے نے
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
تے سورج او اپنی ٹھہری ہوئی رات چلدا رہندا ہے اے عزیز و علیم دا بنیا ہویا اندازہ ہے
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
تے چند دے لئی اسی منزلہ مقرر کر دیتیاں نے ایتھوں تک کہ وہ اس طرح رہ جاندہ ہے جویں کھجور دی پرانی شاخ
لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
نہ سورج دے واسطے چے کہ وہ چاند نوں جا پھڑے نہ رات دن تو پہلے آ سکتی ہے تے سب ایک دائرے وچ تیر رہے نے
وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ
تے ایک نشانی اونا دے لئی وے کہ اسی اونا دی نسل نوں پری ہوئی کشتی وچ سوار کیتا
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
تے اسی اونا دے لئی او دے ونگر دیاں ہور چیزاں پیدا کیتیاں جدے وچ او سوار ہوندے نے
وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
تے جے اسی چاہیے تے اونا نو غرق کر دئیے پھر نہ کوئی اونا دی فریاد سنن والا ہوئے تے نہ او بچائے جا سکن
إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ
مگر ساڈی رحمت ہے تے انہاں نوں ایک وقت مقرر تک فائدہ دینا ہے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
تے جدوں انہاں نوں کیا جاندا ہے کہ اودے تو خبردار رہو جڑا تواڈے اگے وے تے جڑا تواڈے پیچھے وے تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جا سکے
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
تے اونا دے رب دیاں نشانیاں وچوں کوئی نشانی بھی اونا دے کول ایسی نہیں آئی جدے تو او منہ نہ پھیر دیو
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
تو جدو اینا نو کیا جاندہ ہے کہ جڑا رزق اللہ تعالیٰ نے توانو دیتا ہے او دے وچو خرچ کرو تو کافر مومنانو کہندے نے کہ پلا اسی اونا لوکانو کھانا کھوائیے جنانو جے اللہ تعالیٰ چاندے تے آپ کھوا دن دے تو سی لو تے کھلی گمرائی وچو
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
تے او کہندے نے کہ اے وعدہ قدم پورا آئے گا جے تسی سچے ہوتے
مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
اے لوگ بس ایک سخت آواز دی راہ پہ ویکھدے نے جڑی انہاں نوں آ پھڑے گی جدوں کہ او آپس وچ لڑ جھگڑ رہے ہون گے
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
پھر او نہ تے کوئی وصیت کر سکن گے تے نہ اپنے گھر والیاں وال پرت کے جا سکن گے
وَنُفِخَ بِالصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
تے جڑے ویلے سور پکیا جائے گا اے قبران چو نکل کے اپنے پروردگار دے بل دوڑ پین گے
قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
او کہن گے ہائے ساڈی بدقسمتی ساڈیاں قبراں وچوں سانو کنے اٹھایا اے تے اوہی ہے جدا رحمان نے ساڈے نال وعدہ کیتا سی تے پیغمبراں نے سچ کیا سی
ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
بس او ایک سخت آواز ہوئے گی پھر یکا یک سارے کٹھے کر کے ساڈے سامنے حاضر کر دیتے جان گے
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
لہٰذا آج دے دن کسے شخص تے کوئی ظلم نہیں ہوئے گا تے توانو اوہی بدلہ ملے گا جو تسی کر دے سو
اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ
بے شک جنت دے لوگ آج اپنے شغلاں وچ خوش ہون گے
هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکیون
او تے اونا دیاں بیویاں چھاواں والے تختاں تے تکیے لا کے بیٹھے ہون گے
لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون
اونا دے لئی اوتھے میوے ہون گے تے اونا دے لئی او سب کچھ ہوئے گا جو او منگن گے
سلام قولا من رب الرحیم
انہاں نوں سلام کو آیا جائے گا مہربان رب دے والو
وامتاز اليوم ایوہ المجرمون
تے اے مجرمو آج تسی وکھرے ہو جاؤ
الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان
اے آدم دی اولاد کی میں تانو تاکید نہیں سے کیتی کہ شیطان دی عبادت نہ کرنا
انہو لکم عدو مبین
بے شک او تواڈا کھلا دشمن ہے
وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم
تے اے کہ تسی میری ہی عبادت کرنا، ایہو اسے درست ہے۔
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ،
تے انہیں تواڑے وچوں بہت ساری خلقت نو گمراہ کر دیتا، تے کی تسی سمجھ دے نہیں سا؟
هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ،
اے وے جہنم جدا تواڑے نال وعدہ کیتا جاندہ سی۔
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون،
لہذا جڑا تسی کفر کر دے رہے ہو او دے بدلے آج ایدے وچ داخل ہو جاؤ۔
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون،
اج اسی انہاں دے منہاں تے موراں لا دانگے تے جو کچھ او کردے رہے سن انہاں دے ہتھ سانو بیان کرن گے تے انہاں دے پیر دی گواہی دین گے۔
ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون،
تے جے اسی چاہیے انہ دیا اکھاں نو مٹا کے انہ کر دئیے فیرہ رستے نو دوڑن تے کتھوں ویکھ سکن گے۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ،
تے جے اسی اگر چاہیے تے انہ دیا جگہ تے انہ دیا صورتاں بدل دئیے تے او نہ اگے ود سکتے نے نہ پیچھے پرت سکتے نے۔
وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ،
تے جنو اسی وڈی عمر دینے آ اونو خلقت وچ اوندا یعنی کمزور تے لاچار کر دینے آ تے کی اے سمجھدے نہیں؟
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ،
تے اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر نہیں سہائے تے نہ اے اونا دی شان دے مطابق۔
ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین،
اے تے صرف ایک نصیحت ہے تے واضح قرآن ہے۔
لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین،
تاکہ اس شخص تے جڑا زندہ ہے ہدایت دا رستہ وخائے تے کافراں تے گل پوری ہو جائے۔
اولم یرو اننا خلقنا لہم مما عملت ایدینا نعاما فہم لہا مالکون،
کی انہاں نے نہیں ویکھیا کہ جیڑیاں چیزاں اسی اپنے ہتھاں نال بنائیاں نے اونا دے وچوں اسی اینا دے لئے ڈنگر پیدا کر دیتے تے اے اونا دے مالک نے۔
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ،
تے اونا نو اینا دے قابو کر دیتا تے کوئی تے اینا وچوں اونا دی سواری ہے تے کسے نو اے کھان دے نے۔
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ،
تے اونا وچ اینا دے لئی ہور فائدے تے پین دیاں چیزاں نے تے کی اے شکر نہیں کردے؟
واتخذوا من دون اللہ آلہة لعلہم ینصرون،
تے اینا نے اللہ تعالیٰ دے علاوہ ہور معبود بنا لینے کہ شاید اونا کولو اینا نو مدد ملے۔
لا يستطيعون نصرهم ولهم جند محضرون،
مگر او اینا دی مدد دی ہرگز طاقت نہیں رکھتے تے او اینا دی فوج ہو کے حاضر کیتے جان گے۔
فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون ما يسرون وما يعلنون،
تے اینا دیاں گلاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو غمگین نہ کرن، بے شک اسی جاننے ہاں جو کچھ او چھپاندے نے تے جو کچھ او ظاہر کرتے نے۔
اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
کی انسان نے نہیں ویکھیا کہ اسی انہوں نطفے نال پیدا کیتا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑن والا بن گیا.
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
تے ساڈے بارے وچ مثالاں بیان کرن لگا تے اپنی پیدائش نو بھول گیا تے کہن لگا جدو ہڈیاں پرانیاں ہو جان گیا تے انہاں نو کون زندہ کرے گا.
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ انہاں نو او زندہ کرے گا جنہیں انہاں نو پہلی واری پیدا کیتا سی.
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
تے او ہر قسم دا پیدا کرنا جانتا ہے.
الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ.
اوہی جنہیں تواڈے لئی سبز درخت تو اگ پیدا کیتی پھر تسی اودیاں ٹہنیاں نو رگڑ کے اودے نال اگ لاندے ہو.
أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
بھلا جنہیں آسماناں تے زمین نو پیدا کیتے کی او ایس گل تے قادر نہیں کہ اونوں پھر اس طرح ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تے بڑا ہی پیدا کرن والا ہے تے علم والا ہے.
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
انہاں دا معاملہ تے بس ایوے کہ جدوں کسی چیز دا ارادہ کردے نے تے فرماندے نے کہ ہو جا تے او ہو جاندی.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون.
لہذا پاک او ذات جدے ہتھ وچ ہر چیز دا اختیار ہے تے انہاں دی ول تسی پرتائے جاؤ گے.